Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Επιτέλους βροχούλα. Επιτέλους βροχούλα και το χρειαζόμαστε το νεράκι, αρκεί να πέφτει έτσι με μέτρο, όπως το βλέπουμε να πέφτει σήμερα. Το χρειάζονται οι αγρότες μας, το χρειαζόμαστε και εμείς, γιατί η λειψιδρία σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη νότια χώρα είναι μεγάλη. Επίσης λίγη δροσούλα, τώρα που τα κεφάλια μπήκαν μέσα και είμαστε ξανά στη δουλειά, δεν κάνει κακό. Γιατί οι λιακάδες και τα 35άρια του Σεπτεμβρίου έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την επιστροφή μας. Don't drink coffee, I take tea, my dear. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Ενδιαφέρουσα πολιτικά η εβδομάδα που ξεκινά, παραμένουν στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας τα ελληνοτουρκικά. Χθες η Real News είχε πραγματικά αποκαλυπτικό και πλούσιο ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Σιγεία Συρμάτου Αθήνας Άγκυρας». Η εφημερίδα χθες έγραψε αυτό που ήταν γνωστό στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι δηλαδή στο σημείο μηδέν βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη ήρθαν απλώς να επιβεβαιώσουν την έλλειψη διάβλων επικοινωνίας τους τελευταίους μήνες. Οι δύο ηγέτες είχαν να μιλήσουν κατηδίαν πάνω από ένα χρόνο, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον περασμένο Μάιο. Και βέβαια κοινό μυστικό, ο έντονος εκνευρισμός του Ερντογάν μετά την συμφωνία της ελληνικής πλευράς με τον αμερικανικό κολοσσό για τις έρευνες νότια της Κρήτης. Εκνευρισμός που επηρέασε τις τοποθετήσεις του, εκνευρισμός που επηρέασε τις προκλήσεις του. Άλλαξε πίστα, όπως λένε οι νέοι μας, και το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 μήνα, οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, οι φραστικές προκλήσεις ήταν πολύ πιο έντονες. Τώρα φαίνεται ότι στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτό που συνέβη με την αμερικανική εταιρεία, τα έδωσε όλα για τη συνάντηση με τον Τραμπ. Μια συνάντηση που σε επίπεδο εντυπώσεων έδωσε πόντους στον Ερντογάν χωρίς αμφιβολία, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η ελληνική πλευρά δεν είχε μια ανάλογη επαφή. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι τα αποτελέσματά της αμφισβητούνται. Υπήρξαν πολλές υποσχέσεις αλλά ελάχιστες υπογραφές. Και ήδη στην Τουρκία ο Ερντογάν έχει μπει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, γιατί ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για την αγορά των Boeing, των αεροσκαφών. Πάνω από 30 δις υπολογίζεται ότι θα δώσει, ίσως και 40. Και δεν έχει πάρει τίποτε χειροπιαστό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χθες ο Φιντάν, ο υπουργός του Ερντογάν, διαμαρτυρήθηκε γιατί οι Αμερικανοί δεν ξεμπλοκάρουν τους κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Τα έχουν μπλοκάρει με απόφαση του Κογκρέσου. ενώ φαίνεται ότι και η πορεία για τα F-35 θα είναι μακρά και αμφισβητείται αν θα είναι πετυχημένη, καθώς ήδη τουλάχιστον 20 βουλευτές και γερουσιαστές έχουν δημόσια τοποθετηθεί κατά του ξεκλειδώματος της συμφωνίας με την Τουρκία για τα F-35. Φαίνεται ότι ο Τραμπ μάλλον τα πήγε καλύτερα από τον Ερντογάν σε αυτό το ραντεβού. Και όχι μόνο αυτό, του έθεσε και μια σειρά από δυσβάστακτους όρους. Όρους που πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να υλοποιήσει για την απομάκρυνσή του από τη ζώνη επιρροής της Μόσχας. Του ζητά, για παράδειγμα, να πάψει να προμηθεύεται καύσιμα από τη Ρωσία, όταν το 90% των αναγκών της Τουρκίας καλύπτονται από τη Ρωσία. Πολύ δύσκολο να το επιτύχει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν πήγε τόσο καλά η συνάντησή του, όσο τουλάχιστον ορισμένοι θαυμαστές του εντός εισαγωγικών εδώ στην Ελλάδα, για να ασκήσουν κριτική στη δική μας κυβέρνηση και σκληρή αντιπολίτευση ισχυρίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε χαρούμενοι από τις δικές μας κινήσεις. Θα έπρεπε να έχουμε αποκτήσει ένα καλύτερο επίπεδο σχέσεων και να μπορούμε, έστω το αμέσως επόμενο διάστημα, να διαβούμε ως χώρα την πόρτα του Λευκού Οίκου. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι ο ΠΚΠ, ο οποίος έχει μάλιστα και μια πολύ σοβαρή παρενέργεια που αφορά το παρόν και το μέλλον. Φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες κόβουν τις επιδοτήσεις των αγροτών λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ είναι στον αέρα και είναι άγνωστο πότε θα ξεμπλοκαριστούν. Το 80% του αγροτικού πληθυσμού της χώρας κινδυνεύει να χάσει τις κοινοτικές επιδοτήσεις, και το χειρότερο είναι ότι κινδυνεύουν να τις χάσουν πραγματικοί αγρότες, που δεν έχουν καμία σχέση και καμία ανάμιξη με τη δυσόδη υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να σώσει την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Από την άλλη μεριά, είναι να αναρωτιέται κανείς για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αντιπολίτευση, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Και μιλώ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η υπόθεση αυτή προσφέρεται για αντιπολίτευση, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλες και βαριές ευθύνες, είναι κυβέρνηση επί 6 χρόνια. Και μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι ευαγγελίζεται το επιτελικό κράτος, τον εξυγχρονισμό, τις μεταρρυθμίσεις. Στη διάρκεια λοιπόν της κυβερνητικής της θητείας αυτών των 6 ετών, όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν τα πράγματα σε σχέση με την σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά επιδεινώθηκαν, χειροτέρεψαν. Και αντί να επικεντρώνει η αντιπολίτευση σε αυτό, αντί δηλαδή να κάνει επί της ουσίας κριτική και να προτείνει λύσεις για την επόμενη μέρα, για ένα σκάνδαλο που μπορεί να είναι διαχρονικό, αλλά ξαναλέω, 6 χρόνια τώρα είναι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Έχει κάνει μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την αυτοκριτική του. Παραδέχθηκε ότι στο θέμα αυτό απέτυχε η κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να κάνουν κριτική για την ουσία, επικεντρώνονται για άλλη μια φορά σε θέματα που επιλέγουν ορισμένες ακραίες συνιστώσεις της αντιπολίτευσης. Ξέρετε τι γίνεται τον τελευταίο καιρό? Γίνεται ένας διαγωνισμός λαϊκισμού, ο οποίος βλάπτει τελικά και την λεγόμενη μετριοπαθή, σοβαρή αντιπολίτευση. Παρασύρεται η σοβαρή και μετριοπαθής, θα έπρεπε να είναι, λέμε τώρα, αντιπολίτευση από ορισμένους ακραίους και κάνει διαγωνισμό λαϊκισμού, με αποτέλεσμα να διαψεύδονται συχνά τα επιχειρήματά της και να υφίσταται πολιτικό κόστος. Αντί να κερδίζει από τα λάθη, τις παραλήψεις, τις ολιγορίες της κυβέρνησης, να εμφανίζεται και με φθορά. Να κολλάει βελόνα, όπως είπανε μερικοί, σε ποσοστά εξαιρετικά χαμηλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή η ιστορία με το Μιλωνάκι. Επέλεξε να τη σηκώσει ένα μικρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης και έσπευσαν οι άλλοι μη χάσουν την ευκαιρία. Και τώρα διαψεύδεται. Και διαψεύδεται με έναν τρόπο που βλάπτει συνολικά την αντιπολίτευση. Ενώ διαφορετικά θα έβλαπτε μόνο αυτόν που ξεκίνησε λανθασμένα το συγκεκριμένο θέμα, επιδιώκοντας βέβαια, γιατί ο Μιλωνάκης είναι δεξιχέρι του Μητσοτάκη, να χτυπήσει προσωπικά τον πρωθυπουργό. Ο Μιλωνάκης αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που λέει η αντιπολίτευση. Και αποκαλύπτεται αυτό από όσα λέει ο ίδιος ο αποπεμφθής πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας. Θέλετε να σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα να ακούσετε, για να ακούσετε τι ακριβώς είπε? Λοιπόν, μπορείς από το μικρόφωνο να το βάλω από το κινητό μου.
Συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μας αποκαλύψατε για πρώτη φορά ότι η πηγή μέσα από το Μαξίμου που οδήγησε στον διωγμό σας, όπως τον αποκαλείτε, στην απόλυσή σας, είναι ο κύριος Μιλωνάκης. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχήν, εσείς είπατε σήμερα, πάλι μας αποκαλύψατε νομίζω σήμερα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι συναντηθήκατε με τον κύριο Μιλωνάκη.
Όχι, τηλεφωνική επικοινωνία.
Τηλεφωνική επικοινωνία. Θυμάστε πότε έλαβε χώρα αυτή και τι διεμήθη ακριβώς? Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας ζητήσαμε να δούμε τον κύριο Μιλωνάκη και έχουμε ζητήσει και έγγραφα από τον κύριο Μιλωνάκη.
Θα πω το εξής.
Παρακαλώ.
Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, τελειώντας αυτό το επεισόδιο με τον Πασχάλη, που αμύνθηκα στη συκοφαντία του, διότι δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι είμαι ένοχος για κάτι που δεν έκανα, το καταλαβαίνετε. Είμαι ηλίθιος, ας πούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να τελείωνε αυτό το και να μου λέγει μετά το Μαξί, μου ξέρετε και η Σαλάτα, που ήταν...
Κυρία Σαλάτα, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Ναι, εσείς, ας πούμε, τώρα ίσως δεν είσαστε στο πνεύμα το δικό μας, δεν ξέρω τι κάτι θα λέει, θα έφευγα μόνος μου. Δεν χρειαζόταν να με διώξουν. Δεν έφυγα μόνος μου, γιατί είμαι μόνος που έχει διωχθεί.
Ξέρω το
είχε πει πολλές φορές. Για να μην αποδεχθώ την κατηγορία, την μεγάλη αυτή κατηγορία που έκανε ο κ. Πασχάλης σε ένα δικαστή, που εγώ συνεργαζόμουν με την αστυνομία και με τους εισαγγελές 35 χρόνια.
Ο κ. Μιλωνάκης τι σας είπε ακριβώς?
Όχι, μου είπε, ο κ. Μιλωνάκης μου είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε αντιπαλότητες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό.
Αυτό ήταν μόνο.
Ναι.
Και πώς είστε βέβαιος ότι αν σας συμβούλεψε να μην έχετε αντιπαλότητες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν εκείνος η πηγή της απόφασης
να
αποπεμφθείτε από την. Λέτε ότι από εκεί προερχόταν η απόφαση του κ. Τσιάρα και είστε σίγουρος ότι δεν ήταν ο κ. Τσιάρας?
Είμαι σίγουρος. Σε αυτό είμαι σίγουρος.
Πολύ καλά.
Είμαι σίγουρος.
Πολύ. Ναι. Πώς ξέρετε ότι ο κ. Μιλωνάκης ήταν η πηγή της απόφασης?
Με τον κ. Μιλωνάκη μίλησα τελευταία.
Σας το είπε λοιπόν.
Δεν μου πέρασε να με διώξει.
Τότε τι σας είπε, μόνο ότι δεν πρέπει να έχετε διαφωνίες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
Δεν πρέπει να έχουμε διαφωνία με το. Μα λέω δεν είναι διαφωνία αυτό. Πρόσφυγε στον εαυτό μου, τι διαφωνία είναι?
Και επέμεινε ότι είχατε κάνει λάθος.
Άρα ο κύριος Μιλωνάκης σας είπε να δείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό τώρα?
Δεν μου είπε να δείτε.
Σας παρακαλώ. Μην απαντάτε, δεν σας ρωτάει.
Εγώ σας λέω ότι μου είπε. Κάποιος με έδιωξε, δεν πρέπει να σας πω ποιος με έδιωξε.
Παρακαλώ.
Τελευταία επικοινωνία που είχαμε το Μαξίμου, πρώτη και τελευταία. Όχι, παιδιά, είχα μια-δυο τότε εκείνες τις μέρες. Η τελευταία, όχι σε άσχημο ύφος, ότι εγώ δεν μπορώ να αποδεχώ ότι εγώ παρακόλλησα τους... δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
Κατανοητό.
Και ψέματα.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Όταν σας μιλήσω, ο κύριος Μηρολάκης, αισθανθήκατε ότι γνωρίζει...
Όχι, δεν αισθάνθηκα αυτό. Δεν το αισθάνθηκα.
Καλά τα θέματα του ΠΚΠΕ.
Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω αυτό.
Πόσο διέρχεσε περίπου η συνομιλία σας?
1,5 λεπτό.
Α, μόνο.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν ακαριέα.
Όχι, δεν ήταν ακαριέα. Το πάρετε έτσι. Ήταν ότι πρέπει... Δεν είχα επιθυμία. Δεν πήγα, δεν παρακάλεσε κανένα να με προσλάβει κανείς.
Το κατάλαβα αυτό, το είπατε και είναι κατανοητό.
Λοιπόν, είναι σαφής. Ο κύριος Σαλάτας αποπέμφθηκε διότι εμπόδιζε, παρακόλλιε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η επικοινωνία Μηλωνάκη μαζί του, για την οποία του ζητούν να πάει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, ήταν για να του πει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μην παρακολλεί την έρευνα. Μιλάμε για μεγάλη γκάφα, στην οποία, ξαναλέω, δυστυχώς παρασύρθηκε ολόκληρη η αντιπολίτευση. Και αντί να κερδίζει πόντους από ένα τέτοιο θέμα που προσφέρεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει μούτι στο θέμα αυτό, 6 χρόνια δεν έκανε τίποτα και το άφησε να χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Λοιπόν, χάνουν το δίκιο τους, χάνουν τις εντυπώσεις για άλλη μια φορά από τις ακρότητες και τους λαϊκισμούς. Όπως επίσης πρέπει να πω, δεν βρίσκω πουθενά τη δήλωση Μπουκόρου. Την έχω ψάξει παντού. Επικαλείται η αντιπολίτευση μία δήλωση Μπουκόρου, λέει, ότι ο Μηλωνάκης του είπε: ξέρουμε κάτι επισυνδέσεις, κάτι παρακολουθήσεις που δείχνουν ότι είσαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν σε κάνουμε υπουργό. Δεν βρίσκω δήλωση Μπουκόρου με το όνομα του Μηλωνάκη πουθενά. Όποιος τη βρει, να τη στείλει να την παίξουμε, όπως παίξαμε αυτά που είπε ο κύριος Σαλάτας. Στείλτε την να την παίξουμε. Δεν βρίσκουμε τέτοια δήλωση να υπάρχει. Αν υπάρχει, παρακαλώ όποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει επικαλεστεί τη συγκεκριμένη δήλωση, στείλτε την να την παίξουμε. Και ποιο είναι το χειρότερο? Ότι λίγους μήνες μετά την υποτιθέμενη αυτή στοιχομηθεία Μηλωνάκη Μπουκόρου, ο Μπουκόρος έγινε υπουργός. Λίγους μήνες μετά τον έκαναν υπουργό. Τι έγινε? Πώς στέκεται αυτό το επιχείρημα ότι δεν έγινε υπουργός επειδή ήταν εμπλεγμένος? Έπαψε να είναι μπλεγμένος μετά από 4-5 μήνες. Γι' αυτό σας λέω, όλα έχουν την εξήγησή τους. Κάτι δεν πάει καλά. Αντί να ανεβαίνει η αντιπολίτευση, μένει κολλημένη εκεί σε αυτά τα ποσοστά του 11, 12, 13% τη στιγμή που η κυβέρνηση δέχεται κριτική για μια σειρά από ζητήματα στα οποία δεν επέδειξε το ζήλο που θα έπρεπε να επιδείξει. Αλλά η υπερβολή, η βιασύνη, η στόχευση, η προσωπική, να στοχεύσουμε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, επομένως στο συνεργάτη του, που οδηγεί σε ακρότητες αντιπολιτευτικές, καλό δεν κάνει. Γιατί ο κόσμος πια είναι σε άλλη φάση και κρίνει με βάση την ουσία των πραγμάτων και τα επιχειρήματα. Άλλωστε δεν χρειάζεται να πω ότι το αντίστοιχο έγινε και στην υπόθεση των Ντεμπών από μερίδα της αντιπολίτευσης, συμπαρασύροντας ουσιαστικά όλο τον αντιπολιτευτικό κόσμο με υπερβολές και ακρότητες. Να θυμηθώ, ας πούμε, τον κύριο Χριστοδουλάκη του Πασόκ να μιλάει για εξαφανισμένα βαγόνια. Να το θυμηθώ ή να μην το θυμηθώ. Με αποτέλεσμα τελικά σε ένα θέμα για το οποίο υπήρχαν σημαντικές ευθύνες στην κυβέρνηση, όπως η ευθύνη ότι δεν προχώρησε η 717, καλά τη λέω, τη σύμβαση, η 717. Σημαντική ευθύνη πολιτική. Και αντί να επικεντρώσουν στην ουσία, έλεγαν παραμύθια της Χαλιμάς για βαγόνια που πέταξαν, έβγαλαν φτέρα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο τίποτα.